Miaraba tukulashi tukubabin luatin ni vovau. Nita transavantanga na dita mfakalazana mfeti nweli faranteo ni polis pirenena nambara tamzan fanisa dimende mpulu lia ulna vosamta tawatam narivu na dita izan feti izan. Ankizi mairne rivu marare ni amnoptali nonsida kafalina na azfanmeza na vyampiasa panua santitapuwa mniurnasa Orange Madagascara na dita mfeti nweli. Miatikia nilas pivununa na neachira bekusa mandita nirnandu na numkandwani ni amtil Madagascara au amnekara Notre Dame de Lourdes fiona na diocese miarnarivo. Nani vele nino tafia ntafia na bagaba kikurenyana tani amramas na maitini sambo mtafia na masna rusiana irainu mati vukatusani. Andi Robela teknisiana miaraka mtikia James Daniela Malona mikro manultan vavau. Ni akonfetno anbo atsika ni vavao efatra iro itafaty tao tamin'arivo nanitanfety efatra ihany koa ireo zapifamovozana mitranga kamtelo naratana olona misa efatra ary ny raikosa nasombana fananana araka mitatitra avy amin'ny polisy pirenena natatra dimambempolo ireo olona voasambotra tao tamin'arivo nanitanfety ho hatramin'ny tatitra misa roa ireo olona tratra saika anatanteraka alatra kanefa voasakan'izany misa telo ndray ireo tratra mitondra sinandray zava-madimelina ratoka roambe folo ro mamo andalambe voasambotra nisy olona iray nosamborona no nialatra mitondra fitaovam-piadiana tomin'ny antsy mbola nisy olona iray ihany koa voasambotra no nivakitrano navotra nitatitra ny polisy atany fa roambe folo ro voatero ny samborona vokatry ny sitomahery asy fanendahana ary efatra iro voatana tamin'ny alatra tsotra afantatra akoatr'izay efa misy telopolo iro nanaovana fanadiadiana manokana polisy mampididina ny roa arivo isa mo no nahetsika sy niasa tamin'ny fety noely telo amby roapolo sy roa arivo lasa teo fa natsiaro manokana ireo mpino kristianna ny mpino silamo nandritra amin'ny fetin'ny noely omaly na dia tsisan'ireo mankalaza amin'ny fetin'ny noely aza ny mpino silamo dia nitodika tamin'ireo malagasy kristianna izay mankalaza izany isataona ka niarahaba azy ireo efa nazatra tamin'izay amin'ny andro tsy fiasana amin'ny andro noely ho amin'ny eto Madagasikara raha toa ka voataona vitsy kosa no nisy amin'ny andro tsy fiasana amin'ireo andro lehibe ankalazay amin'ny mpino silamo toy ny eid nambaran'ny soali mosa fa misy kelia ireo fitofiana eo ampino kristianna sy mpino silamo fanazavana
miarahaba an'ny kristianna tsy fatopolo tratra nytia noely ty musulmana dia tsy mankalaza noely dia tsara ihany mpafantarina fa nisany mino ny fisiny zany jesosy zany mino ny fisiny zany maria zany satria dia voalaza ao anatin'ny korany ny tantarany maria Maria moa dia miteny arabo izy ao anaty korany hoe mariam jesosy ao anaty korany izy aisha hoe aisha ibn mariam na hoe jesosy zanak' maria voalaza ao ny tantarany ary voalaza ao ny fahaterahany mbola maro ary ny fahagagana ao anaty korany makasika ny jesosy a dikan'izay a manome lanja anzany jesosy zany na hoe aisa ny musulmane io zany anisan'ny hitovizan'ny kristianna sy ny musulmane zay mety tsy hitovizan'ny kristianna sy musulmane amin'ny jiosy satria ny jiosy dia tsy dia mino ny fisian'ny jesosy ka misy hitovitovizana ihany kely de kely ny fahasamihafana raha iny resaka tantarany jesosy iny zany satria ny musulmane mino azy ho iraka lehibe alefan'ny andriamanitra ary kristianna nefa dia mandray azy ho zanak'andriamanitra zay fotsiny ny mahasamihafa azy
fa ankizy mahirin'ny arivo marary any amin'ny hôpitaly no nisitraka faliana avy amin'ny mpiasa mpanao asa an-tsitrapo amin'ny orinasa Orange Madagascara nisitraka afaliana toy izany koa ny renin'izy ireo nizara afaliana ho an'ny ankizy marary tany amin'ny hôpitaly samihafa teto amin'ny nosy moa ireo mpiasa mpanao asa an-tsitrapo ao amin'ny fikambanana Orange Solidarité Madagascara noho izay fahatongava amin'ny fetin'ny noely izay maherin'ny zato izy ireo no tonga tany amin'ny sampana fitsaboana ny ankizy tamin'ny hôpitaly tamin'ny faritra samy hafa teto aminosy nanomboka ny 24 desambra lasa teo ho amin'ny teto Antananarivo manokana nanolotra fanomezana nahitana kilalao sakafo ho an'ny ankizy to amin'ny hôpitaly Ambohimiandra ny hôpitalin'ny ankizy ao Tsaralalàna ary ny sampana fitsaboana ny ankizy ao amin'ny hôpitaly Miaramila eny Soavinandriana nanao hetsika toy izany koa ny mpiasan'ny Orange mpanao asa tsitsapo tany amin'ny tanàn-dehibe hafa toa ny mainty rano Nosy Be Mahajanga Manakara Tomasina ary Ambanja nanipika moa ny filohan'ny Orange Solidarité Madagasikara fa zava-dehibe ny fiombonana asiany firaisankina amin'ny vanim-potoana noely sy ny faran-taona toy izao Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika miatrika ny lasim-pivondronana any Antsirabe nanomboka androany 26 desambra hatramin'ny alahady raika amin'ny 30 desambra ny Antily Madagasikara fivondronana V007 avy amin'ny Carro Notre Dame de Lourdes fionana diocese Miarinarivo ifampizaratra kefa anatsarana trano ny seham-panabiazana skotisma no atao amin'izany lasim-pivondronana izany nanome vatsin-dalana sy fanampiana tamin'ny salan-dalana ho azy ireo moa ny solombavam-baovao ka voafidy to amin'ny distrika na Kazobe Rija Rasoava Rakotoarso ny filohan'ny Antily fivondronana V007 fionana Andriamatou Félicien Patrice
ny antsony monsieur le député mba nangataka fanampiana zay zany ho an'ny skoty zany skoty moa zany fitaizana olombanina fitaizanareo ankizy ireny zany fitaizana akoatra le any ampianarana eo anivon'ny fiarahamonina dia ny skoty anisan'ny manan-danja ny sain'ny skoty hafa mihitsy ohatra hoe mandeha milaso zao ny skoty a dia misy tavela le namany tsisy mandeha lasa dranomaso mihitsy ny ampandehanana hoe fananinona ara dia fahasairana andray mandreny zeny natonga ny zanatsy nandeha sa hoany dia zay natonga ny antsony monsieur le député efa nanampy anay foana monsieur le député a tany amin'ny volany tany amin'ny goelaka de zao a voaka kely zany zay de mba miantahanta aminy satria izy ny anisan'ny olona azonay iankinana atao amin'ny distrikana Kazobe antony antsonay azy ihany keoa misy ny ray aman-dreny atsahirana misy mitady ny androany mitrongo voomana zany no hoanina androany tadiaviny androany hoanina rapisy tadiavina rapisy de tsy afa manoatra zay keo nefa ty manambady aman-janaka afaka manome any zay fa tsy afaka hoe de mahavita ny zay no natonga anay hoe tsy menatra mihitsy mitady a mba ho an'le sahirana zany a mba andeha hitsangatsangana iaraka aminay le skotinamanay Antsirabe any tsangatsangana lasy le izy mantsa fa tsy hoe tsangatsangana fotsiny fa lasy ny atao any a dia misy aktivité atao any a ny aktivité ataonay any moa zany fampizarana e fampizarana afaliana traikefa amin'ny any na ny atỳ toerana dia ny ankizy zao efa mba miomakomana amin'ny fotsimbary 20 kapoaka dia ny freo zao isan'olona fito arivo sy roa alina dia misy nefa le sasany tsy ampy le volo le fre dia zay no nanaovana an'le hesika hoe ahoantsika hoany mba taraina any amin'ny monsieur le député so dia mba noina ny antso izy kantso moa izy mba tonga
Andriamatou Félicien Patrice izay narahantsika toy izay fa hifantoka betsaka amin'ny asa sosialy sy ny asa ny anivon'ny fiarahamonina ary fanabiazana ny fankalazana amin'ny fahafolotaona eo amin'ny fiaraha-miasa mitandrina sy ny fiangonana FGKM Tsimamasina amin'ny taona 24 sy 28 io nosantarina tamin'ny hetsika agape fanomezandray izany nosafidiana manokana ity hetsika ity satria lasa mahazatra hatramin'izay ny fifidiana fiara na fanamboarana trano ho an'ny mpitandrina amin'ny fankalazana zana taka izao ho iatrany ny mpitandrina fanamby ny anehoana ny fijoroana vavolombelona ny amin'ny fity agape eo ihany koa ny fanomezan-tanana ho famonjena amin'ny mpiarabelona ary ny fitsinjovana ny fahasalamana nahatratra 580 mo ny isan'ireo olona tonga nanome rany farany herinandro teo raha mitatitra voaray manazava ary Rakotsieno Elisa filohan'ny komity fankalazana sy ranaivon'ny arivo tinarso mpitandrina ao amin'izany FGKM Atsimo Mahamasina izany
ny mahazatra raha manao fankalazana dia miazakazaka mankany amin'ny tsangam-bato ny mpitandrina fa ny tamin'ity indray mitoraka ity dia nitovy ny fomba fijery a fa ibana kokoa misehatra sosialy sy fanabeazana izany fankalazana izany izany no natonga anay a nanao an'izao hetsika fanomezana raha izao a antsitrapo sy ampitiavana tokoa ahafahana manatanteraka ny fijoroana vavolombelona izay iainana amin'ny finoana ny fitaizana izay natao teto amin'ny fitandremana dia manome raha manome aina araka ny teny a filamatra izay napetraky ny eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamana moa dia mifameny tanteraka amin'ny soratra masina izany rehetrarehetra izany
ny tena tanjona zany a dia ny hanaovana asa mitodika mankany amin'ny fiarahamonina ary indrindra indrindra aonatiny zany tietsika hiteraka nambaran'ny prezidanta io tena raha soratra masina mihitsy zany teny fanevany hoe ao amin'ny jaona toko fadimy ambiny folo ny andiny fahatelo ambiny folo tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de ny manolotra ny ainy amontsiny sakaizany teniny jesosy kristy io midikan'izany de zao hoe ny antom-pisiny eto ambonin'ny tany ho an'ny kristianna de ny ovelona ho an'ny hafa de tahaka ny nahafoizan'i jesosy kristy ny ainy amin'izayn'ny olombelona rehetra tsy akanavaka fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zananylay tokana mba tsy hovery rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay dia ndreo ihany koa zany a ny fiangonana efitsika matsimy mahamasina miaraka amin'ireo zay resy lahatra amin'izany avy any amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana maro samihafa tonga mahafo ny ainy ho an'ny namany.
Zava-misy eny anivan'ny fiarahamonina lehilahy iray no maty nilatsaha-potaka tao antetezan-tany andrefa mora rangikroma androany. Tokony tamin'ny telo ora tolakandro no nitrangany loza rehefa nisy ny fiavian'ny orana. Katesista nisahana raharaha nandritra amin'ny 5 taona tao amin'ny paroasy mora rangikroma ekara Masinda Pierrespaoly ao amin'ny distrika Naparafaravola ity maty nilatsaha-potaka androany ity araka ny vaovaovoaray avy any amin'ny toerana. Fa ahazo lise vaovao miakina amin'ny fanjakana ny any amin'ny komina nosy be ifody distrika Moramanga. Totosa ny fametrahana mivady fototra ananganana izany sekoly izany. Ho fitaina ao anatin'ny roa volana ny fananganana ny trano fianarana izay misy efitra roa fa matsimbola avy amin'ny FDL mitetina 30 tapitrisa ariary no ety manana amin'ny fananganana ny fotodrafitrasa. Tamin'ny taom-pianarana 2020 2020 moa no nisokatra ny lise saingy olotsotra tsara sitrapo no nampindrana ny trano ny anaram-pianatra tamin'izany. Tonga ny ady fototra sy nanome tolotanana amin'izao asa izao ny solombavam-bahoaka Rajaobelona Lovaherzo ary nanolotra ilay misy hodimoka ho an'ny vehivavy mitondra vohaka sy mitaiza kely ary ireo zokiolona hiarovana amin'ny aretina tazomoka. Ny solombavam-bahoaka Rajaobelona Lovaherzo.
Tsy ataonay ambany zavatra mihitsy ny lafiny fanabiazana satria itsika tsara fa raha misy ny zavatra mandinga anatin'ny fanabiazana zany a de ny taranaka mihitsy no azo lazaina fa vomafy de ny fisian'ity lisie ty am'izao fotoana zao a de tena zava-dehibe ary isoranay ny fitondram-panjakana satria raha ny tany aloha misy mandeha hatrany amin'ny 20 kilometatra na mandeha makany amin'ny Moramanga any amin'ny ville na makany amin'ny lisie Anjiro na makany Vodirina zay vao mahita lisie zany a ny ankizy izy afaka BEPC de ny zavatra tena mampalahelo betsaka tamin'ireo kizy ireo ny alandaharana de tamin'izao zany aloha de nataonay nanokafana nyity lisie ty ary tena isaorana be dabe ny avy ao ministeran'ny fanabiazam-pirenena fa tena natao anatin'ny taom-pianarana anankiray monja de efa nahazo kôdy izy ty amin'izao fotoana zao a de efa misy hatrany amin'ny 20 mahery a ny ankizy mianatra ato ary efa misy ankizy zao amin'ity andihany voalohany a analasahady a ny fanadinam-panjakana ny bakaloria de zay nanaovana entantsoroka satria nanao ezaka ny fokon'olona nanao ezaka ny kommune ary misy moa zany ny vola avy any fitondram-panjakana ataontsika hoe fond de développement local ny FDL de natontona amin'io mihitsy a de manampy zany zay amin'ny tantsoroka satria de tsy maintsy anangana koa efitrano de anaran'ireo kizy ireo zany a mba hialana amin'le toerana mbola nampindramin'olona amin'izao fotoana zao.
Milaza ny mahazava-dehibe ny fananana ny lise ka antony nanaovana laharam-pahamena izany moa ny be ny tanàna ao anosy be ifody Rakotomalala Dieudonné Ruffin.
Fanampiana omen'ny fanjakana ny FDL 30 tapitrisa dia natokanay anamboarana fanorenana fotodrafitrasa lise ho an'ny taranaka faramandiny manatitrantitra ny fisaorana ny fitondram-panjakana indrindrandrindra moa fa ny solombavam-bahoakan'ny Madagasikara voafidy eto amin'ny distrika Moramanga Lova Rajaobelona izay manao tantsoroka amin'ny fampandrosoana rehetra eto amin'ny kommune anosy be fody a firofo zao fahatongavany eto aminay zao androany a manatanteraka zany fiadina ny fototra ny trano fianarana lise zany resy lahatra tokoa zahay amin'ny fanatsarana ny fanabeazana eto Madagasikara satria ny firenena iray tsy afaka ny androso raha ohatra ka bato tsy mahay a ny vahoaka eo aminy ka izay indrindra no natonganay resy lahatra hoe sekoly a no amafisina satria miala 20 kilometatra miala 10 kilometatra miala eto amin'ity kommune ty a vao misy ny lise ary ny kommune manodidina anay dia manana zany fotodrafitrasana lise zany a ka izay indrindra tompoko natonga anay a nanao laharam-pahamehana ny fotodrafitrasa lise mba hanamora sy hanamaivana ny fahasairanan'ny ray aman-dreny a.
Ivatika mtotoli ni angufunda isikia chimchata manavon fatana vukani iropano fatana michichi mapiasa ni akufa wangufandeta au mirchatushkia au mnifatitash. Nufuruna manuka na mba ichichi ariyaru mtotulianana mba chiampesana distafa weta nkitaisi ni arnafandeta vitamniazu isiu. Anguvu matanjaka azu ampesa inachara mnifanda uchakafu ni akufa sangi virfuchini wachike to Madagascar. Iretona amnyakufa machi mitu vieri amni arna fandieta fulus timanjat klau naktai fitambifa pusfanjat klau ara konfikeruana natau. Ifasekia mapiasa itifatana mapiasa nyakufa eni mirchetusketi mnyakamarunyulna manakaika mtuara na biakufa non fanetanana asi faitamnyulna mfichichina aterekiju na aranguvu na arabul. Mata ifatandu mnyakufa iraiguni ari irutona kusa ni fare tamfatan fanampi panazavana ndia matura kutumalala jonriri.
Ishtia tena mchicha sadi suma pete ponsa zati ni sharpu amso efa yaramalala ni kitaya efa miringan di namuru nanti patapira kufa itiza ya amso ptonso di nyakamaru nyula du amso efa katra 20 kurso nifa mapiasa nazi sadi mura tisaini zuno mchicha ra sara uweza zoe akufa rektapli kunmina rirandien zowa efa chanzi folani mapiasa fona ni maraina atuanzi zariyo ni fatana maharcha hila piyo mni yomrutoni on faretan le fatan ni makil singeza naso yomle flan ni miso yomle lepia misi masaka 45 di nkilia misi masaka yomni 36 di rawoza ndaiti nagana komanda ngeda pia di misi rawoza wiyani mso santian le flan arakaraka ny volana miasa amin'izany no alepiaza ny izy ny akova izany tena mora be izy no nokotaisiny sarpoza tsy ny raikony 5000 rehefa le tena fararano iny ary izy dimandrato ny raikony satria be da be ny akova amin'iny di nefa ny sy dimandrato zay nefa mampy efatsandro zay ny fatana akova zao efa be da be zao ny olona nampanamboatsa raha fa simba le izy misy fahasombana le izy di amboarina zay simba fa tsy voatery hoe hividy vaovao foana.
Izay ny tontolo ny angovo famisedraolana amin'ny famokarambary kosa ny eo amin'ny faritra tsimatsinanana noho ny fiovany ny toetrandro misy ankehitriny. Zara raha mampiakabary ity faritra ity rehefa misy ny revidoza tafititra ho antoerana ka manondraka amin'ny tambary ny oramikija aterak'izany. Misedraolana ihany koa nefa rehefa misy ny ahitany tonitranga tamin'ny taona 7/8. Tsy ampy ny faritra mandritra amin'ny taona ny vary vokatra rehefa tsara ny taom-pamokarana hoy Ramatoa Rasoana Solo Jean Modestine Juliette tompanandraikitra momba ny fiovany toetrandro ao amin'ny DRAE atsimo atsinanana.
Ohatra hoe fambolena vary ny resana dia klase izy ao anatin'ilay zone déficitaire zany, zany hoe rehefa misy raha ohatra zany any normal dia eo amin'ny 9/12 ny mponina zany no mihinana ny fambolena ny vokarina taty, zany hoe misy 3 mois eo zany anaovana importation na vary avy any amin'ny région voisine. Fa rehefa tonga izay alea klimatika izay zany a dia mitombo izay tsy fahafahana izay satria na ny période de soudure mielava be ilay izy a dia le sakafo fanampiny tsisy a dia lasa be da be zany ny importation ana sakafo avy any amin'ny faritra hafa raha ohatra hoe miala amin'ilay any normal izay. Fa izay aloha zany zao no hoe mbola vita le saison normal zany hoe zay manodidina ny 6 volana surtout eo ny aporindreo zany eo anatin'ny taona.
Manoloana izay tsy mamaritoerana amin'ny vokabary ao amin'ny faritra tsimo atsinanana izay vokatra ny fiovany toetrandro miara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka samihafa ny DRAE atsimo atsinanana mba analefahana amin'ny fiatraikan'izany. Fanazavandra matoa Ery Manampiso Claudia Rosette.
Tantsoroka tany ministera izay a dia nisy ireo partenaira maromaro indrindra tao aorianan'le cyclone le matanjaka be anakoroa lasa teo iny di aminatisy batray dia nisy zany ireo zavatra maromaro tamin'ny alalan'ny ministera ihany koa natao taty amin'ny faritra tsy matsinanana tao anatin'izany ohatra hoe fizarana zezika masomboly ireny zaraina isaky ny distrika ie dia isan'nahazo an'izay zany ety amin'ny faritra anay tamin'ny alalan'ny arka ARC moa zany ny anakiray, de teo ihany koa ny resaka mpamako mitondra ihany koa zareo amin'ny fanampiana amin'ny resaka masomboly zezika ho an'ny tantsaha.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nankalaza ny fetin'ny Noely tonontany amin'ny firenena kristianina eran-tany ny katolika efa ho ray tapitrisa tao Dubai any Emirat Araba Mitambatra. Ao Dubai no misy an'ireo katolika maro anisa any amin'ity firenena arabo iray ity. Nambaran'ny mompera Tanios tomponandraikitra ao amin'izany paroasy izany fa ity ao Dubai ity no paroasy lehibe indrindra eran-tany. Misokatra amin'ny 5 ora maraina ny eglizy ao Dubai ary tsy mikatona raha tsy amin'ny 10 ora alina isanandro hoiatrany ity prêtre Libani ity. Notafian'ny tafika nabakabaka ukrainianina tany amin'ny ranomasina mainty ny sambon'ny tafika an-dranomasina rosiana iray alina. Nambaran'ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky fa rendrika ilay sambo ary nankasitraka izay dingana vita amin'ny tafika an-nabakabaka izay izy. Niaiky ny fahavoazana ny tomponandraikitra rosiana ka mitatitra ny zava-nitranga tamin'ny filoha Vladimir Putin avy hatrany ny ministry ny fiarovana rosiana izay nilaza fa nisy fahavoazana ny sambon'izy ireo ary iray no maty. Ny tombon'ny tafika rosiana tao Feodosia any Crimea mo no nitafian'ny tafika an'abakabaka ukrainianina io alina io. Nandaroka bomba toerana telo misy falaisiny amin'ny Iran tao Iraka ny tafika amerikanina androany. Faritra voalaza ampiasain'ireo miaramila toana amin'ny tafika irany amin'izy ireo. Valibotana vokatra ny fanafihana niatra tamin'ny mpiasa amerikanina tany Erbil any amin'ny faritra avaratr' Iraka no anton'izay fanafihana izay. Nahafatesana olona iray ary naratranina olona 70 ity fanafihana nataon'ny amerikanina ity ho ny mpitandro filaminana iraiky aminy. Nambaran'ny tomponandraikitra irakianina iray tamin'ny fanontaniany mpanao gazety tandrefana azy fa nikendrena manokana amin'ny toerana tao Hila ny fanafihana ka taony nisy ilay olona iray maty sy ireo naratra misa 20. Tany Wasita kosa ny fanafihana faroka nisa 4 indray no naratra tao amin'ny toerana. Mitoetra ny fanafia miaramila israelianina ny any Gaza na teo aza amin'ny fetin'ny hery. Nanambara ny Prime Minister Benjamin Netanyahu taorian'ny fitsidihana andro miaramila amin'ny tany Gaza fa amafisina trany ny fanafiana. Tsy ho azo izy ny filaminana raha tsy fonga natanteraka ny miaramilan'ny Hamasa any Gaza. Nanambara moa lehilahy fa mampirisika ny fitsoahan'ny palestiniana miala any Gaza amin'ny tenany. Tsy olana ho antsika ho izy ny fanomezana lalana azy ireo fa ny firenena mety andray azy ireny no mametraka olana nandritra ny lahateny nanoloana ny olom-boafidy ao amin'ny antoko likoda misy azy. Maherin'ny roa alina moa izao ny palestinianina maty taorian ny fanafihan'ny israelianina nanomboka amin'ny 17 oktobra lasa teo ka zaza amam-behivavy avokoa ny ankamoronan'ireo. Ho amin'ny israelianina kosa mahatratra 70,000 maty, 15,000 mitakalonaina nalain'ny Hamas ny 7 oktobra lasa teo ka ny 70,000 amin'ireo mbola voatana any Gaza hatramin'izao. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoanany vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fito ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.